Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында мен Шуга Саутай. Қазанның 14-ті күні парламент мәжілісі Қазақстан Республикасының миграция және тұрғындарды жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілеріне түзету мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Құжатта Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында оқитын этникалық қазақтарға азаматтықты жеңілдетілетін тәртіппен беру, колледждер мен жоғарғы оқу орындарында және одан кейінгі білім беру мекемелерінің жатақханаларында уақытша тіркеуге тұру құқығын беру қарастырылды. Бұған қоса сырттан келген этникалық қазақтарға қай облысқа барғанына қарамастан оралман мәртебесін беру, бөлген облыстарға барған жағдайда әлеуметтік жеңілдіктерді беру, оралмандарды бейімдеуді жеңілдету, экономикадағы кадр мұқтаждығын шешу жайы қарастырылған. Осы орайда заң жобасын талқылау барысында жұмыс тобына кірген азамат Ауыт Мұқибек пен әріптесім Руслан Ботайұлы сұхбаттасқан еді. Енді сол сұхбатқа назар аударсаңыздар.
Бүгін мәжіліс екінші оқылымда көші-қон туралы заңды қабылдады. Осы заң жобасына сіздер жұмыс тобына қатыстыңыздар. Жұмыс тобында басында қандай ұсыныстар айтып едіңіздер?
Ұсыныс бізде көп болды. Қоғамдық ұйымдар жағынан да, шеттен келген ағайындардың уәкілі ретінде де, көші-қонды басымыздан кешкен азамат ретінде де. Негізгі үлкен мәселе жаңағы азаматтық туралы болатын. Ол 4 жылға азаматтық берілмейтін 2013 жылы қабылданған заңға байланысты. Ол үкіметтен өзі шешіліп түсті. 5 күннің ішінде көшіп келгеннен кейін оралман куәлігі беріледі. Сосын жаңағы 3 айдың ішінде тұрақты тіркеуге тұрып, ықтияр хат беріледі. Ықтияр хат берген күннен бастап 1 жылдың ішінде Қазақстан Республикасының азаматтығына қандастарымыз қол жеткізеді деген ол үкіметтен шешіліп түсті. Енді біздің өте көп көтерген тақырыбымыз кедергілер шетелдің заңдарына байланысты. Біреуі өзінің келген елінен рұқсатын алып тіркеуден шығып келу мәселесі, екіншісі жаңа соттылыққа байланысты. Сол елде сотқа тартылған-тартылмаған жөнінде анықтама келу мәселесі болатын. Негізі заң ұзақ талқыланды. Соның ең басты себеп осы екі анықтамаға қатысты болды. Негізі бірінші анықтаманың мәселесі шешілді. Ол Ішкі істер министрлігінің 7 сәуірдегі жаңағы номері 315-ші бұйрығымен шетелден келетін қандастардың ішінде жаңағы Қытай Халық Республикасының заңына байланысты Қытайдан келетін қандастарымыз шығу парағын талап етпейтін болды. Ал енді ұзақ талқыланған шешімі толық әлде шығып болмаған деп айтуға болады. Мәселе соттылыққа байланысты. Біздің қолданыстағы заңда да жүз жолғы өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жаңа заң жобасында да 49-шы баптың 9-шы тармағына байланысты аса ауыр және аса ауыр қылмыс өткізгендер болса, оны бізде тұрақты тіркеуге алмайды, азаматтық берілмейтін мәселесі болатын. Енді мәжілістен құрылған депутаттар жұмыс тобындағы Гүлнар Сейтмағанбетова ханым бастаған осы мәселені жан-жақты қарады. Сосын 49-шы баптың 9-шы тармағына Қазақстан Республикасының территориясында ауыр және аса ауыр қылмыс өткізген болса деген өзгеріс енгізіп мақұлдап үкіметке ұсынған. Бірақ үкімет оны қабылдамады, қабылдамағанмен оның есесіне жаңа редакциямен қайтадан қайтарды. Онда ауыр және аса ауыр қылмыс өткізгені үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығы болса деген редакциямен келді. Бұл енді бір қарағанда бұрынғы нұсқаға қарағанда кішкене қолайлау, Қытайдың заңына кішкене сәйкестендіріліп жасалған болатын. Бірақ бәрібір соттылық туралы анықтама талап етеміз деді.
Заң жобасы сенатта қабылданып, оған кейіннен қол қойылса, соттылық туралы анықтама қағазы тек Қытай мемлекетіне қатысты бола ма, әлде басқа да мемлекеттен келетін оралмандарға қатысты ма?
Бұл барлық мемлекеттен келетін оралмандарға қатысты. Өйткені сырттан келетін экстремизм және террорлардың алдын алу үшін кіргізген бап қой. А бірақ Қытай заңына байланысты басқа мемлекеттерден талап етіледі. А Қытайдың енді жүйесі заңы бөлек болғандықтан бұл мәселе Қытай қазақтарынан талап етілмеуі мүмкін. Етілмейді. Егер талап етілген жағдайда онда Қытай Халық Республикасынан келетін күш тоқтайды деген сөз және де.
Ал заң жобасы сенаттан өтіп, одан кейін президенттің қолы қойылса, жалпы сырттағы ағайындардың осы Қазақстанға көшіп келуі қаншалықты реттеліп, қаншалықты жаңағындай көш алға басады?
Енді заңның аты заң. 90 өлшеп бір кесіліп жасалған заң жан-жақтылы жасалды. Бұған елбасының өзінде тапсырмасы бар. Оралмандарға тиімді жасау туралы осы барыста жұмыс тобы өте құлшынысты жұмыс істеді. Бізде өз тарапымыздан шамамыз келгенше көмектесуге тырыстық. Енді өздеріңізге белгілі зерттеу институттары сауалнама жүргізген ғой шетелде қазақтармен, өтемете Қытайдағы қазақтармен. Олардың 80%-ға, 70%-дан артығы келуге құлшынып отырғандығын мәлімдеді өткенде. Ал енді көштің біразы кейінге сырылып, тіпті тоқтап қалуының бас себебі осы заңға байланысты болатын. Енді айтар едім, заң түзелді. Қандастарымыз да аттың басын бері қарай түзейді деп ойлаймын. Сосын бейімдеу орталықтарын жақсылап ашып, оның енді оралмандардың құқықтық жағын жаңағы заңды білу жағына кішкене жұмыстар істелсе, бұл енді бүгін басталып жатқан көш емес қой. 20 жылға таяды. Қазір енді ақпарат құралдары да екі елдің арасында шетелдермен байланыстар әзір тығыздап кетті. Біздің Қазақстан жөнінде олардың түсініктері мол. Сондықтан көш іркіліссіз келіп жатады деп ойлаймын.
Рахмет әңгімеңізге.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Ауыт Мұқибекпен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал мен Мәншік Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.